Ule mu district ye Kalongo harimo maziga anti oluvannyuma lw'okuzaala omwana ate nabuzibwawo. Ono nno badde balongoseza mulongoose wali mu ddwaliro amanyiddwa nga Namayanja Shifa myaka 32 bweddo mutuuze wa ku kyalo Kirinnya wali mulukaya yazaide mudwaliro erya gavumenti erya Bukulula Health Center 4 era ng'omulongoseza bulongoosa nakawero n'agamba nti olwavudde gye bamulongoosereza n'agenda mu waadi y'abakyala bamaze okuzaala bw'ati n'atandika okuba ng'alabirirwa mu kaseera katono nnyo olwagenzeeko ebweru yagenze okudda wamma gwe ng'omwana we tamukubako kyamulobaale Namayanja agamba nti waliwo omuwala obwedda ali mu waadi eno nga yefudde nti ayinamu nakawere wabula nga kyokka yabadde abalimbalimba okusinziira abamu ku basawo abategeezezza nti yadde nga basobodde okubeera poliisi okubaako kye bayamba naddala nga bateeka n'ensanvu mu makubo ne gye muli kati tebalinaako kye baafunye.